CD ou no pesadelo do Bruno. Especial vende Xerecarte.